Philippians chapter 3, verses 17 up to chapter 4, verse 1.
Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang pag-iisip sa mga bagay na makalupa. Sapagkat, dito tayo magsimula mga kapatid, verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalawalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin. O aming Panginoon Diyos, muli po ang inyong salita na sa aming harapan, ang aming pusamo, Panginoon, kayo po ang magturo sa amin. Huwag niyo ay hayaang agawin ng kaaway ang inyong salita, kundi nawa ito'y matanib sa aming mga puso at magbunga ng maraming mga bunga. Sapagkat ito po ang aming samo at dalangin, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siguro kung may gusto ang mga Pilipino, ay walang iba kundi ang maging U.S. citizen. Alam nyo, ayon sa isang kwento, na tunay na kasaysayan, ay meron daw isang Pilipina na nagpunta sa Amerika para magpakasal. At siya ay naging permanent resident doon, yung tinatawag na may green card, no, green card holder, pero hindi pa naman citizen, green card holder pa lamang. At minsan nag-apply siya ng lisensya doon sa parang LTO nila. At yun ang mga taga-LTO nila ay hindi alam, siguro, in-encourage siyang bumoto. At itong Pilipina na ito, ligid sa kanyang kaalaman, eh sumang-ayon naman at bumoto. Ayun pala, bawal bumoto ang hindi citizen. Eh so nung mag-a-apply na siya ng citizenship, 2008, na-deny ang kanyang citizenship. Sa kadahilan bumoto siya, na hindi naman siya dapat bumoto. And so ang sabi ng kanyang mapapangasawa sana, nakakalungkot na madideport dahil lamang bumoto na hindi dapat bumoto. Sayang, US citizen na sana. Pero dahil may ginawa, hindi naging citizen. Now, marami nag-aambisyon na maging citizen ng Amerika. Pero alam ba nyo na may mas mahalagang citizenship? At yan ay ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Inyong maaalala ng pag-aaral natin sa Aklat ng Pilipos ay nagbigay sa atin na napakadakilang mga, actually mga memory verses. You know, Philippians 1:21, "For me, to live is Christ and to die is..." Okay. Philippians 2, diyan natin naaalala, "Let this mind be in you, which was also in Christ, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Let this mind be in you." Philippians 3, verse 8, ang sabi ni Pablo, "Whatever things I gain to me, I count loss for the excellency of knowing Christ Jesus, my Lord." Now, last time nakita natin, ang sabi ni Pablo, "Beware of bad example. Imitate me. Be a good example. Pero mag-ingat sa maling halimbawa." Nakita natin ito, nabasa natin kanina, yung mga tao whose God is their belly. Yung mga tao who glory in their shame. At yung mga tao na ang iniisip lamang ay mga bagay sa mundo na ito. Now, in contrast to that, verses 20 and following, here's our main point for this morning. Ito ang ating gustong makita sa umagang ito. That the Christian citizenship in heaven should encourage us to be faithful to the Lord. ang ating pagiging mamamayan ng langit ay dapat magbunsod na tayo'y maging tapat sa ating Diyos. Our citizenship in heaven should encourage us to be faithful to God. Na dalawang bagay ang tingnan natin, tatlo actually. First of all, tingnan natin that the true Christian, the Christian home country is heaven. Ang the tunay na bayan ng isang Kristiyano ay langit, sa langit. Ikalawa, tingnan natin yung dakilang pag-asa ng isang Kristiyano. The great hope of the Christian. And finally, sabi ni Pablo, ano yung mahalagang implikasyon nito sa ating mga buhay. Unang-una, tingnan natin, saan ba ang tunay na bahay o saan ang tunay na bansa ng isang Kristiyan? Well, look at verse 20, mga kapatid. Anong sabi sa verse 20? Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Ano sabi ni Pablo? Our citizenship, but, notice the word, but, okay? So, nakita natin yung mga dapat iwasan. They are God, the God is rebellious. They glory in their shame. They mind the things, but, sabi ni Pablo, as regards to you, remember, your citizenship is in heaven. Well, alam niyo, sinusulatan kasi niya yung mga taga-Filipos, gaya na maalala niyo, itong mga taong ito, they are so proud that they are citizens of Rome. Di ba, mga kapatid? Rome, nasa West, Ignatian Way, you end up in Philippi, at ito isang colony ng Rome. E pag-colony ka nung panahon na yun, ibig sabihin, talagang mga Romano yung nakatira doon. The way they dress, the way they speak, even the laws, the Roman laws. So, very proud sila. Eh, parang sinasabi ni Pablo, eh, kayong mga taga-Pilipos, eh, you know, you're so proud of your citizenship, but if you are true believers in Christ, know this, our true citizenship is not in Philippi, it's not in Rome, but in heaven. In heaven. Alam nyo, ang citizenship ng Romano, napakahalaga nung panahon na yon. Naalala nyo, nililiti si Pablo, nung sa tribunal, no, di ba sabi ni Pablo, I am a Roman citizen? At sabi nung tribune, well, yung akin, binili ko with a great price. So, mahalaga sa kanila yon. Pero sabi ni Pablo rito, there's an even more important citizenship, and that is the citizenship in heaven. In heaven. Now, sino ba yung mga citizen ng heaven? Sino ba yung mamamayan na tinutukoy ni Pablo? Well, sabi sa verse 20, notice, sapagkat ang atin, sa English, for our citizenship. Sino yung sinusulatan ni Pablo? Lahat ba ng tao? Lahat ba ng tao kasali rito, automatically, citizen of heaven? Well, sabi ni Pablo, our. Okay? Sumusulat sa mga taga-Filipos. So, yung mga Kristiyano sa Filipos, lamang ang kabilang sa citizens of heaven. At yan din ang sinasabi sa Biblia, no? In Ephesians 2 verse 19. So then, sabi ni Pablo, you are no longer strangers and aliens, but are fellow citizens with the saints and members of the household of God. No, sulat niya sa mga taga-Efeso naman, sa mga Kristiyano sa Efeso, you, kayong mga Efeso, kayong mga Kristiyano sa Efeso, are now citizens with the saints. In Luke 10:20, ang sabi ng Panginoon, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, the disciples, but rejoice that your names, you the disciples, are written in heaven. In heaven. So dito ang pinapatuunan, as to the who, eh lahat pala ng Kristiyano, ang citizenship nila, sa langit. Now, ang next question is, ano bang ibig sabihin ni Pablo na citizen kayo ng langit? Okay, now again, look at the context. Kasi mayroong but. No, but. So, ano ba yung maging citizen of heaven? Well, the immediate context, verse 19, eh yung mga tao whose God is rebellious, who glory in their shame, na nakatuon ang isip sa mga bagay na ano? Makalupa. Now, the word, yeah, world, who mind earthly thing. But, your citizenship in heaven. See the contrast, no? Sila, world, you, heaven. And so what does it mean? Well, pag ang isang tao, citizen ng isang bansa, ano ibig sabihin nun? If you are a US citizen or a Filipino citizen, di ba ibig sabihin nun eh, ikaw loyal sa iyong bansa. Minimum na yun, no? Loyal ka. That means your desires, your hopes, your ambitions lie in that country. Pag sinabi citizen ka ng bansa na yun, eh yung iyong mga ari-arian, yung iyong mga pakay sa buhay, yung desire mo sa buhay, dapat nasa bansa na yun. Kasi gusto mong citizen ka nun eh, yung bansa na yun. And so, if we apply that to the Christian life, well, kung tayo ay tunay naman na ng palataya, if we are citizens of heaven, then our hopes, our plans, ambitions should revolve around our country, true country, which is in heaven. And we should live accordingly to our citizenship. Now, yun ang ibig sabihin ni Pablo. Sila ay citizens of the world. Huwag niyo silang gayahin. Huwag niyo silang gayahin. They mind earthly things. But you, Christians, kayo ay citizens of heaven. And therefore, dapat doon nakatuon ang inyong pansin. At yan ang paulit-ulit natin makikita sa banal na kasulatan. Hebrews 11, the men of faith, ang sabi doon ni Pab, na nasumulat ng Hebreo, but ang sabi nila, they all died in faith, namatay itong mga heroes of the faith, in faith. Ang sabi doon, hindi nila nakita yung kanilang iniintay, but one thing they do is this. Hebrews 11:13, having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. Eh, yung in-acknowledge nila, yung kanila ipinakita, eh hindi kami taga rito talaga. Hindi kami citizen ng bansa na ito. But as it is, they desire a better country. That is a heavenly one. A heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be their God. Because they desire a better country. A heavenly one. 1 Peter 2:11, beloved, I urge you, as strangers and pilgrims in this world, abstain from sinful desires. Pilgrims, strangers, yan ang larawan ng isang Kristiyano, mga kapatid. And so, yan ang ibig sabihin. To be a citizen of that country, eh doon ka, minamahal mo yung bansa na yun, lahat ng mga ambisyon mo na andun, lahat ng mga pakain mo na andun. Now, what is the application to us? Well, are we living as a citizen of heaven? Kumustahin natin ang ating buhay, mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kumusta ba ang ating pamumuhay? Is it clear to those around us that we are citizens of heaven? Makikita ba nila sa ating pamumuhay, mga pilgrims ang mga tao na ito? Hindi nila nilalagak ang kanilang ambisyon, ang mga desires, their time, their possessions, ay hindi nila nilalagak sa mundo na ito. We can examine ourselves. Kumusta yung ating paggamit sa oras? Are we professing we are not citizens of this world? Eh kung yung oras natin ay nagugumon, nagugugol sa mga bagay sa mundo na ito, eh baka hindi makita ng mundo. Parang malabo sa mundo, hindi nila makita. Ang sabi, merong discord, no, merong paglalaban dun sa profession natin at paggamit natin sa oras. Eh bakit kung tunay na citizen siya of heaven, eh bakit kagaya siya nung sabi sa verse 19, who mind earthly things? So, nakita niyo mga kapatid doon? No? So, andun. Itong implikasyon nito. What excites us most? Ano yung pinakamahalaga sa atin? Mas mahalaga ba sa atin yung, alam mo yung nangyari sa basketball? Ano yung score sa basketball? Sinong mas nakakarami? Sinong puntos? Sinong nanalo? O, yung kagaya ng inannounce ko kanina, na-excite pa tayo roon, 41 ang members of church. That's exciting! Because, ito yung mga bagay na mahalaga sa Diyos. What's our passion in life? Brethren, ano yung nag-i-excite sa atin? At alam nyo, alam din ang mga kapwa-tao natin. Di ba? Marami tayong hiling. Marami tayong siguro mga hobbies. And siguro, talaga, exciting talaga. Pero are we excited by the things of heaven? Now, that is a measure kung saan tayo talaga citizen. Alam nyo, yung isang bagay na na-appreciate ko rin sa mga kasama ko sa office na, kasi iba-ibang bansa yung mga nakakasama ko, gaya ng alam ninyo, eh pag yung merong World Cup, alam niyo yung World Cup, yung labanan ng football, merong mga German kasi, merong mga Dutch, may kung saan-saan bansa, matindi ang kansyawa nila. Alam, yung mga team nila, gustong-gusto talaga nila. At pag natalo sila, pag bumabiro, mapipikon sila. So, alam mo na kaagad kung ano yung bansa ng isang tao. Pag natalo yung, halimbawa, natalo yung Netherlands nung gabi, kinabukasan, malungkot yung Dutch. No? Eh, yung hopes nila andun sa kanilang bansa. Eh. No? Eh, sa tayo, we are citizens of heaven. So, andun ba yung ating mga desires?
Well, sabi ni Spurgeon, when a Christian man constantly acts like a worldly man, can it be possible that he is acting rightly? Posible kaya na tama, sabi ni Spurgeon, na nagpo-profess ka, na Kristiyano ka, and yet you act like a world. When the two actions are precisely the same, and you discern no difference, is there not grave cause to suspect that there is no difference?
Kung pareho daw yung action ng worldly man, doon sa professing man, na Kristiyano daw siya, is it but logical to suppose na baka wala rin diferensya when it comes to their spiritual lives?
And he even said, and also said, if you find pleasure with the world, you shall meet your condemnation with the world. With the world.
And so saan tayo citizens? Marami may kinakausap ako rito na ang ating main concern in this life is all about the world. Na pag tinanong tayo ng ating kaibigan o kapitbahay o kasama sa office, yung oras, talento, possessions, interest, excitement, passion, aba, puro sa mundo. Eh, something's wrong with that man. Baka hindi pa siya tunay na kakilala kay Jesus. Pagkat ang tunay na Kristiyano, mahalaga sa kanya yung, yun ang bansa ko eh. No? So he always cheers. He delights. Pag mayroong magandang balita. Pero kung wala sa atin yan, nawa magsiyasa tayo ng ating mga sarili. Baka hindi pa tayo tunay na nakakilala kay Jesus. Pero kung tayo naman, isang mananampalataya, if we are like Paul, like the Philippians, well, this is a reminder. Brother, sister, ano ba yung pinagkakaabalahan nating numero uno sa ating buhay? If we can, sabi nga, prioritize our lives, ano yung magiging number one? Is it the things of heaven or the things of this world?
Well, secondly, if we are true citizens of heaven, then we have a hope. We have a great hope. At ano yun? Well, tuloy natin, verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay sa langit, okay, here it is, ito yung ating pag-asa. Mula roon, okay, you're citizens of heaven, now, mula roon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesu Kristo. What a hope, brethren. The second coming of Christ is our hope. Iniintay natin, ang sabi ni Pablo, halos kada salita mahalaga, we wait, ang sabi ni Pablo. And the word wait is, yung salitang ginamit, nag-iintay, hindi lang yung parang nag-iintay ka na, tinatamad ka, paisi-isi kayo, lalambot ka, sige, dumating. No, hindi ganun yan. Ito yung nag-iintay ka, nakaranas ba kayo nung may pupuntahan ka, alam mong yung last trip, alas 7 ng gabi, o alas 8 ng gabi, na pag na-miss mo yung bus na yon, di ka na makaka-uwi, stranded ka rin sa lugar na yon. Now, siguro, 6:30 pa lang, o alas 6 pa lang, nandun ka na sa bus stop o jeepney stop. No? At siguro pag mga 6:55 na, talagang lahat ng dumaan, eh alerto ka. Di ba? Eh talaga yung ulo mo, imagine, yun ang larawan ni Pablo, waiting with eagerness, with earnestness, with patience. Yun ang larawan na ginamit, we wait, ang sabi ni Pablo, for the coming Savior. We wait, nag-iintay tayo. And in fact, the word wait is always used sa Bible, kalimitan, ginagamit yan, when it comes to the coming of Christ or His people. Palaging sa second coming, naka-attach yung salitang wait na yan dyan. And not only that, He said, from it, mula doon, sa langit, na para bagang ibig sabihin ng salitang from it, is a withdrawal of attention from an inferior object. So, heaven, from it, andun ang attention, we withdraw from where? From the world. You see that, Paul? Diba? Kasi ang pinag-uusapan, those who mind the things of the world. So, withdraw your attention from the world, dun yung ito on, from it, we wait. Ayan ang ibig sabihin. So, ang bawat mananampalataya, here's the thing I want you to notice. Ang bawat tunay na Kristiyano, they have this desire for the coming of Christ. Ito yung pag-asa nila. Iniintay nila ito nang may kasabikan na darating muli ang ating Panginoon. Pagminsan, parang napakalayo pa, hindi natin iniisip, ano? Pero doon pa lang, imagine, doon pa lang ito, eh, no? Mga about 50 years, 60 years after the death of Christ, napakatindi na nung second coming sa kaisipan ng mga mananampalataya. And so, bagamat heaven, of citizens of heaven tayo, in a way, intermediate state pa lang yung heaven na yun. Because we're waiting for Christ to come from heaven to establish the new heavens and the new earth. Ayun yung ating permanent destination. Kaya, inihintay pa natin eh. May mangyayari pa, hindi pa yun ang katapusan. Even though we are said to be citizens of heaven, we can also be called citizens of new heavens and new earth. At yun ang mas matindi. That's why we're waiting for our Lord Jesus. Not only that, dinagsunga pa, verse 21, ano pang dinugtog ni Pablo dyan? Ano yung kasama sa hope na yon? Not only the coming of the Savior, the Lord Jesus, na siyang magbabago being our Savior ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Imagine that, brethren. Imagine that for a moment. Our lowly bodies will be transformed to a glorious body. So imagine that. Ano, parang, kasi minsan, palagi natin naririnig, nawawala na yung sting. But imagine this. Transformation. Ano ito? So your lowly body will lang magiging glorious body. Ano kaya yon? Di ba napaka fantastic, no? Napaka exciting nung bagay na ito. Now, the Greek word is transfigure. Now, it's not the same word sa Matthew 17, transfigure, but the concept is the same. Magkakaroon tayo ng transfiguration in the same manner na yung katawan ng Panginoon nagliwanag in all His glory. Ito rin ang sabi ni Pablo, from lowly body to a glorious body. Can you imagine yung mangyayari sa atin pag dumating ang Panginoon? It is not a change of identity, ikaw pa rin yun, but it is like a change of your form. Yung physical body will become a spiritual body. Yung corruption will put on incorruption. Yung dating nabubulok, hindi na mabubulok. Magkakaroon tayo ng bagong katawan. Well, it is so against the Greek thinking. No? Yung sinusulatan ni Pablo, marami influenced by the Greek world. Eh yung Greek, eh ang thinking nila, yung body, masama. Kaya ang gusto nila, pag namatay, umalis na yung spirito. Pero sabi ni Pablo ito, di, sa ating mga Kristiyano, the body will become glorious. It will also be redeemed in the coming of Christ. And, just to, kumbaga, para lalo silang encourage, notice that it will be through the power of God. Baka nag-aalinlangan kayo. Paano mangyayari yan? Patay na? Nabulok na? Abo na? Pwede pa kaya yung, you know, maging glorious? Well, Paul said, it will be by the power of God. The word is energia. Of course, obviously, that's where we get our word. Energy. Pero yung energy na ginamit dito, it's only used when it comes to the power of God. Literally, the energy of His being able. Yung energy to do. Ang sabi ni Calvin, Paul notes not only the power of God as it resides in Him, in God, but that power as it puts itself into act. Ayun yung power na ito. Not just power, but power in action. Ayan. Energy. Now that same energy that will subject all things unto Himself, that same energy will transform your body. transformed. What a hope, brethren. Ito yung pag-asa, ang tindi. Ito yung pag-asa natin bilang mga Kristiyano. Well, may immediate implication to para sa atin. Do not be too concerned with your present body. Okay? Number one, letter A, mamamatay yan. Number two, babaguhin naman ang Panginoon yan. Now, our world, unfortunately, is too concerned with the body. Grabe ngayon daw yung concern sa body. Hindi lang yung mga babae, ating pinapatamaan dito. Actually, ayon sa isang artikulo, it is the area daw of rapid growth in the sales of beauty products has been products specially designed for men. And on growth. Gusto nyo mag-invest? May capital kayo? You want to see, sabi ka, a growth industry? Ano yun? Sunrise industry? Beauty products for men. Contrary to popular belief, men are in fact concerned with their appearance. Ayon dito sa article na ito. Albeit to a lesser extent than women. Hindi pa rin kayo nakatakas, mga babae. No? Lesser extent pa rin daw mga lalaki. Although this market is relatively new, experts predict cosmetics for men will be the next big thing in beauty products. In beauty products. Now, I hope the men of the church are not included in this category. You know? Sana hindi kayo nakapila dun sa mall, sa men's beauty products. So, dito pa siguro masama. But ang point is, men and women are concerned now with the body. Pero sabi rito, that's a lowly body. That will be transformed into a glorious body. So it is our hope. If we are citizens of heaven, then too, we have a great hope. We have a great hope. Because from that heaven, Jesus will come. And when He comes, transformation, glory, glory. So finally, anong practical implication? Chapter 4, verse 1. Actually, yung chapter 4, verse 1, parang mas kasali siya ng chapter 3, ano? Kaya kinuha na rin natin, sa mga Bible nyo, kung may mga paragraph yan, and subtitles, yung verse 1, kasama talaga, ano? Parang conclusion yan ng chapter 3. Kaya nga, mga kapatid, ito na, here's the conclusion. Therefore, okay, winding up, concluding, after all of these things, ito katapusan. Mga kapatid ko, mga minamahal, you notice how Paul described the Philippians and how close he was to the people of Philippi. Minamahal ko, pinananamigan ko, katuwaan, putong. Ayan ang kanyang description, ano? My love, my long for, my joy, my crown. Nung ganun kalapit si Pablo sa mga taga-Filipos, ano sabi nila sa kanya, kanyang mga minamahal, therefore, okay, given the glorious hope, given all of these things I said, stand fast. That's the word for us. Stand fast. And it is a, ayon sa Greek word, ito raw ay isang present active imperative. It's a command para sa atin. An ongoing, something we need to do. Keep on obeying this command. What's the command? Stand fast. Sa Tagalog, ang sabi dyan, kayo'y magpakatibay. Magpakatibay. No? Kasi ang context yung mga false teachers, di ba? Inuna niya yung mga Judaizers, the mutilators of the flesh, the dogs. Then sumunod yung mga sensualists, the worshippers of the belly. Maaring matangay kayo, maaring usikin kayo, maaring mahila kayo ng mga taong ito. One thing, stand fast. Stand fast. And I hope you see the connection. Yung blessed hope has a sanctifying power on earth. You see the connection, di ba? You have this blessed hope, may holiness implications. 1 John 3:3, and the context is the same, the second coming and the revelation of Jesus, and everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. As He is pure. You see the connection, no? If you have this hope, it's all about the second coming. John, whether John or Paul, the implication is stand firm, be holy, you know, andun yung sanctifying power. Stand fast. In where? In holiness of life. And so again, marami kinakausap ako rito, mga kapatid. Let's examine our lives, Christian lives. Are there areas where we are not standing firm? Maaring yung unos ng pag-uusig. Maaring yung akit ng mundo. Ayan yun eh. The Judaizers perhaps are really more yung nakakatakot, dogs, mutilators, mga inuusig sila. On the one hand, we have the sensualist. Dito tayo, masarap ang buhay. You know, God of the belly, glorying in their shame, minding earthly things, nahihila ng mga pita ng laman. Whatever it is, huwag kayong pagagalaw sa inyong pananampalataya. At nawa, siyasatin natin ang ating mga puso ngayon, mga sarili. Maaring natatangay tayo ng mundo, sa mga earth. Maaring nauusig tayo, nape-pressure tayo, hindi tayo makasunod sa Panginoon. Kasi nape-pressure ako, nakakahiya eh. Baka pagtawanan ako, kanina meron tayong magandang example. Atheist, na-share, Kristiyano, Kristiyano mga, hindi niniwala sa Diyos. Kaya winarning lang, mag-ingat ka. Huwag ka lalantad, Kristiyano ka. Kakahiya, mapapahiya ka, kukutyain ka. Ayun, yung sinasabi ni Pablo rito. Stand firm! O maaaring inaakit ka ng mundo. Maaaring mga ka-opisina mo. Maaaring after 5, tapos na. Happy hour! Alam niyo yung happy hour, di ba? Alam mo yung happy hour na yun. Para sa atin, happy hour, let's go to church! We are citizens of heaven! Yun ang aking interest, yun ang aking passion, happy hour yun. Sila, TGIF. Thank God it's Friday. Friday na kasi, walang pasok na bukas. Ha? Happy hour. Tayo, thank God it's Sunday. Sunday. So kung may mga area sa buhay natin, nanghihina tayo sa bagay nito, maraming na tinatawag ka ng Diyos, maraming kinakausap ka ngayon ng Diyos sa bagay nito, nawa, magpakatatag ka. Kung ikaw ay nahulog sa isang bagay, naway, bumalik tayo. Magsisi tayo. Muli natin i-commit sa Panginoon. Panginoon, sa area na ito, nanghina ako eh. And I'm a citizen of your heaven. Of heaven. I'm waiting for your return. So tulungan mo akong mabalik ang aking lakas sa area na ito. Pero kung tayo naman, totally, hindi nakakakilala sa Panginoon. Kung totally, itong mga sinasabi ko rito, parang foreign language sa atin. Kung tayo nagtataka, ano yung iniintay nila? Ano yung sinasabing darating si Jesus? Ano yung sinasabing citizens of heaven tayo? Parang hindi ko makuha yan. Ang buhay ko ay sa mundo na ito. Ang aking mga ginagawa, puro mga bagay sa mundo. Nawa, lumapit tayo sa Panginoong Jesus. Nawa, makita natin, tayo ba kasalanan sa kanyang harapan? Nawa, tayo lumapit, magsisi, manampalataya. Akapin natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Pagkat hanggat di tayo lumalaya sa kasalanan. Kailanman, hindi tayo makakalaya sa pagiging makamundo. Nawa lahat tayo, by God's grace, ay maging mga citizens of heaven. Going back to our main point, all Christians, their citizenship is in heaven, and this should encourage them to be faithful, to stand fast. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga, napakalaki ng blessing ng inyong mga anak. Sila inako nyo, hindi lang maging citizen ng pinakamakapangyarihang bansa, kundi maging citizen ng langit mismo. O Panginoon, nawa kayo po ang gumalaw na muli naming mapagbulay-bulay ang pagpapalang ito. Muli naming sariwain na kayo po ay naandoon sa langit at kami nakatingala, naghihintay sa inyong muling pagbabalik. And even as we celebrate the Lord's Supper, kayo po ang nagsabi, nagawin namin ito hanggang sa inyong muling pagbabalik. At muli mamaya, inyong paalala sa amin na kayo po ay nasa langit, kami pupunta sa langit. Subalit kami naghihintay din ang inyong muling pagbabalik para sa bagong langit at bagong lupa. Panginoon, kayo po ang magpala ng mga salitang ito upang tulungan kami maging matibay na tumindi to stand firm sa buhay pananampalataya. Sapagkat ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.